Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне Роману Сінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 25 кастрычніка. Нашыя тэмы. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за надзвычайна ліберальныя змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Еўропа не чакае ад нашай краіны хуткіх радыкальных зменаў, заявіла прадстаўніца Еўрасаюза ў Беларусі. Кропку ў справе белага легіёна паставяць да канца года. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 25 кастрычніка. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за змену ў закон аб масавых мерапрыемствах. Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч падкрэсліў, што адбылася сур'ёзная лібералізацыя закона. Цяпер, дзякуючы гэтым зменам, напрыклад, у Мінску апазіцыянеры змогуць без дазволу збірацца на плошчы Бангалор. А журналістаў перастануць затрымліваць на акцыях. Праўда, толькі ў тым выпадку, калі іх не палічаць удзельнікамі мітынгаў. Пра тое, як змяніўся закон аб масавых мерапрыемствах, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Жесточайшую лібералізацыю закона аб масавых мерапрыемствах прэзентаваў сёння дэпутатам парламенту міністр унутраных справ Ігар Шуневіч. Паводле гэтай лібералізацыі на правядзенне масавых мерапрыемстваў дазвол патрэбны не будзе. У тым выпадку, калі сваё мерапрыемства будзеце праводзіць у вызначаных для гэтага мясцовымі ўладамі месцах, сказаў Шуневіч.
Меняется основной принцип, скажем так, проведения массовых мероприятий. Наступает жесточайшая либерализация этого закона. Мы вводим принцип, который соответствует всем нормам общемировым проведения таких мероприятий, заявительный принцип, то есть любая организация, человек может прийти заявить о своем желании провести массовое мероприятие в установленном месте, и на это решение властей не требуется, то есть согласие или запрет. Если такие мероприятия планируется проводить в неустановленных местах, то, конечно же, там будет необходимо согласие властей местных.
У адпаведнасці з новым законапраектам журналістаў, каб пазбавіць іх пагрозы затрымання, абавяжуць мець здалёк бачныя пазнакі – нарукаўную павязку ці камізэльку з надпісам «Прэс». Тады, кажа Шуневіч, іх гарантавана не затрымаюць. Ну, калі толькі не заподозраць, што журналіст на акцыі сапраўды журналісцкай дзейнасцю займаецца, а не мітынгуе. Як гэта будуць вызначаць, цікавяцца журналісты ў міністра.
Там много различных признаков, по которым вас можна прыць, што вы участник. Вы прышлі выполняць не сваю работу, да, а паддержаць акцію. А там палітычныя лозунгі, там цель какая-то і так далі, і так далі. Разберёмся. Ну, в любом случае разберёмся.
Вядома, што ў Палату прадстаўнікоў ужо ўнесены законапраект, у адпаведнасці з якім прапаноўваецца не пазбаўляць кіроўцаў правоў за перавышэнне хуткасці. Міністр унутраных справ у каментарыі Еўрарады выказвае сваю нязгоду з гэтай прапановай.
Неадназначна адношусь к этому вопросу, потому что, вы знаете, мое отношение уже озвучивал, что есть вынужденные иногда или невынужденные ошибки, а есть злостное нарушение закона и противоправное, умышленное противоправное поведение. Есть люди, которые наказаны до 90 протоколов, на них составлено за нарушение правил дорожного движения и скоростного режима в частности. Поэтому какая-то дифференциация, на мой взгляд, должна быть. Но с точки зрения либерализации этого процесса, я всегда говорю очень просто, что я смотрю по последствиям. А поскольку я каждый день читаю сводки, где гибнут люди, в том числе за нарушение скоростного режима, мое отношение неоднозначно в этом вопросе. Я считаю, что должна быть альтернатива. Может быть, какие-то критерии должны быть определены, как в некоторых европейских странах, условно говоря, бальная система. Набрал, допустим, 20 баллов за нарушение скоростного режима, тебя лишили на год. Набрал 40, на 2 лишили с последующей пересдачей. Может быть, это было бы более адекватно, скажем так.
По словах министра, Министерство внутренних справ не володая законодавшей инициативой, але яны будуць выказывать свое меркаванне по гэтым пытанні. Змітер Лукашук, Еврорады, с Палаты прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз не чакае ад Беларусі хуткіх радыкальных зменаў, таму што еўрапейскія палітыкі рэалізуюць у дачыненні да нашай краіны доўгатэрміновую стратэгію. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавяла прадстаўніца Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэя Віктарын.
I think we really made a lot of improvement over the last 2.5 years.
З абодвух бакоў, на мой погляд, дзейнічалі на працягу гэтага часу разумна, пакрокава. не сподіваючися на радикальні великі зміни і кроки з обох боків. Європейський Союз цінить роль Білорусі, конструктивну роль, яку Білорусь відігрує у регіоні, та намагання служити у якості посередника, конструктивну роль у і позицію у відносинах до України. На двохбоковому рівні так само ми бачимо, що з'явилися нові формати взаємодіяння, як координаційна група ЄС Білорусь, так і відновлення діалогу по правах чоловіка. І всі ці кроки, на мій погляд, дозволяють будувати той довір, про який ви говорили.
Let's say, first of all, I think we have seen certain steps on the Belarusian side, like the release of the political prisoners in August 2015.
Білорусь зі свого боку за ті останні 2.5 роки зробила некоторі кроки. Були і відпущені політичні зневолені у жнівні 2015 року, що для Європейського Союзу було вельми важним. Так само ми уважливо назирали за ходом президентських виборів і відзначили, що вони пройшли у атмосфері відсутності гвалту. І можу сказати, що Європейський Союз притримується довготермінової стратегії. Ми скеровуємо свої намагання на вибудову сувязі між людьми у Білорусі, людьми у Європейському Союзі. Ми імкнемося допомагати реформам у Білорусі. Ми найбільшу увагу звертаємо на те, що має непосередній вплив на життя людей.
So the European Union has approved quite a list of these 29 measures in order to deepen the engagement with Belarus.
Європейський Союз випрацьовував цей цілий спіс 29 мер, які, на погляд Європейського Союзу, сприяють поглибленню відносин поміж ЄС і Білоруссю. Вельми шмат відбувається у Білорусі, в чому ЄС відігрує роль, хоча й нам, можливо, не завжди зауважена в достатковій ступені.
Каже Андрей Вікторин, по словах чиновниці, зближення Білорусі і Євросоюзу іде повільно, і гэта цалкам задавальняє Європейський Союз. Цалкам размову з офіційною представницей Євросоюзу у Білорусі Андрей Вікторин читайте на нашому сайті euroradio.fm.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Черговая важная новина серады. Министерство замежных справ Беларуси пропонуе подолжить термин, на який замежники из Евросоюза и США могут приезжать у Беларусь без визы. Знешнеполитичное ведомство пропонуе новый термин у 30 дзён, замест 5, який існуе на сегодняшний день. Однако некоторые эксперты с настярогой ставятся до этой инициативы. На думку старшини правления туристичных организаций Филиппа Гулага, наша краина еще не готова примать замежников на целый месяц.
Той вынік, які мы атрымалі, ён добры, але ён не будзе моцным і вялікім адразу. Трэба, каб усё было падрыхтавана з погляду бяспекі. Гэта трэба панімаць, шкада, калі вялікая колькасць людзей прыводзе прыклады Францыі, Германіі, другіх еўрапейскіх дзяржаў. У них той турыстычны рынак ўжо ёсць, а мы толькі ў працэсе. Вельмі цяжка прапаноўваць і паясняць сілавым міністэрствам патрэбнасць гэтага. І тыя ў сілавых міністэрствах, ведомствах людзі, а не сапраўды прафесіяналы. Бо найболее цікавая рэч, такі маркер турыстычны для нашай краіны, гэта бяспека. Вялікая колькасць людзей, хто выбірае беларускі турпрадукт, моцная адзнака, што бяспечна. Ты можаш прыехаць, нічога з табой не будзе, ніхто цябе не заб'е, ніякіх тут расізмаў, зверхнацыяналізмаў, гэта вельмі-вельмі важна. Таму трэба, каб усе гэтыя сложныя службы, спісы, там, тэрарысты, не тэрарысты, а ім рэгістрацыя, міліцыя, яна пакрокава змяняецца, пакрокава набірае прафесійны ўзрост. Я лічу, што 10 дней на гэтым этапе будзе вельмі дастаткова. От 19-го года ўжо можна далі. Калісьці 30 і навогул візы адмяніць. Я не хачу зараз забігаць і інфармаваць усіх людзей, бо гэта яшчэ не гатова, але МІД будзе ісці і далі. І я ведаю, што ў наступным годзе, ўжо зімой і вясной, з некаторымі краінамі ўжо не будзе віз навогул, як з Ізраілем, з Турцыі. Таму гэтыя крокі ідуць паступова. І трасці урад, трасці чыноўніка міністэрства, давай адчыняемся навогул усе, гэта небяспечна і недобра.
Лічыць старшыня праўлення турыстычных арганізацый Філіп Гулэ. Дарэчы, 25 кастрычніка Еўрапарламент ухваліў новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на межах Шэнгена. Новаўвядзенне дапаможа ўзмацніць і прыспешыць праверкі на межах, выявіць тэрарыстаў і парушальнікаў, якія затрымліваюцца ў шэнгенскай зоне больш за дазволены час.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У справе Белага легіёна ў самы бліжэйшы час будзе пастаўленая кропка. Пра гэта заявіў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч.
Дело продолжается, но я думаю, что там уже оснований, ну, разбираться до бесконечности нет. Я думаю, что в течение осени мы уже поставим точку в этом деле. Ну, наверное, это самое неблагодарное дело — говорить о перспективах следователю. Будет, я вас уверяю, что будет принято законное и обоснованное решение.
Кажа Іван Наскевіч. Таксама чыноўнік патлумачыў прычыну, па якой была заменена следчая група, што вядзе справу Белага легіёна. Паводле слоў старшыні следчага камітэта, частка следчых з першай групы скарысталася магчымасцю выйсці на пенсію. Адпаведна, узнікла нагода для іх замены. Таксама старшыня следчага камітэта пракаментаваў і гучную справу пра Аляксандра Коржыча. Ён заявіў, што на целе загінулага ў пешах 21-гадовага салдата не было слядоў пабояў. Ён спасылаецца на вынікі экспертызы. Паводле яго слоў, на целе былі толькі сляды ад пятлі. Іншыя плямы, якія бачылі сваякі і сябры Коржыча, гэта трупныя плямы, якія ўзнікаюць пасля смерці чалавека. Азначыў Наскевіч і нагадаў, што па факце гібелі Коржыча распачалі 13 крымінальных спраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Міністэрства адукацыі вырашыла фактычна прыраўняць гімназіі да звычайных школ. Так, у Беларусі адменяць экзамены для паступлення ў гімназіі пасля 4 класа. Міністэрства адукацыі адзначае, што дзяцей у гімназіі будуць прымаць па месцы прапіскі. Таксама плануецца, што ў гімназіях і школах будзе абсалютна аднолькавая праграма. Аднак эксперты лічаць, што гэта прывядзе да бардаку і карупцыі, а некаторыя нават называюць меркаванне, што гэта цвік у беларускую сістэму адукацыі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
У Міністэрстве адукацыі вырашылі адмяніць экзамены пры паступленні ў гімназіі, а праграмы ў іх зрабіць такімі, як у звычайнай школе. Паступаць у гімназіі цяпер будуць па прапісцы. Рэпетытар і стваральнік цэнтра Стубалаў Яўген Лівянт лічыць, што гэта прывядзе да бардаку і карупцыі. Пра што ён і распавядае.
Непрадуманае, непрасчытанае рашэнне — это дебілізм. Я бы на месцы всіх дырэктараў гімназіі сразу бы уволіўся сейчас. Гімназію какую-нибудь, неважна, номер 100, скажем. Прыйшло 200 чалавек, а есть 100 мест. 100 взялі, а 100 не взяли. Что делают те родители тех 100 человек, которых не взяли? Это понятно. Они пишут письмо в МВД, в КГБ. Куда там еще можно писать? Комитет государственного контроля. Что те 100, которых взяли, взяли потому, что они дали.
По планах Министерства адукации экзамены у гимназии все же застанутся, але будут проходить у 9 классе. Про махчимую реформу гимназии министр адукации Игорь Карпенко выказывался не раз. На его думку, это ведет до социального расслоения вучнев. Поводле наставницы гимназии Ганны Северынец, некой проблемы у экзаменах не было. Рашение Минэдукации она называет безглуздицей. Цитата.
Я не ведаю, чему раптом попали под горячую руку гимназии, але у наставницком осяроддзе кажуць розные. Тое, што няма грошай у краіне ўтрымліваць гімназічную адукацыю, тое, што наяўнасць гімназіі нібыта робіць нашу адукацыю няроўнай для ўсіх, і тое, што гімназіі вымываюцца звычайных школ добрых вучняў і вельмі цяжка навучаць тых, хто застаецца. Сказаць па праўдзе, мне цяжка зразумець логіку тых, хто хоча іх зачыніць. Адукацыя павінна быць разнастайнай, даваць магчымасці тым дзецям, якія хацелі вучыцца больш, чым астатнія. Закрыццё гімназій цвік у нашу і без таго шматпакутную адукацыю. Ну, што ж да адмены экзаменаў, гэта наогул нейкая бязглуздзіца. Праблемы на экзаменах ствараюць залішнія амбітныя бацькі, калі яны не накручваюць дзіця, не патрабуюць ад яго вынікаў, не робіць выгляд, што паступленне ў гімназію — гэта пытанне жыцця і смерці. Экзамен даволі лёгка пераносіцца дзецьмі.
Канец цытаты. На думку пісьменніцы Яўгеніі Пастарнак, якая неаднаразова пісала ў Мінадукацыю лісты аб праблемах школьнай адукацыі, фактычнае скасаванне гімназіі прывядзе да зніжэння якасцяў настаўніка.
Разрушает статус гимназии, потому что как только туда начинают набирать тех, кого не попадет по прописке, собственно говоря, все, она превращается в обычную школу. Причем учитель хороший, там, высшей категории, допустим, конечно, он пойдет работать в гимназию к мотивированным детям. И, соответственно, гимназии могли себе позволить держать педсостав, удерживать, скажем так, педсостав за счет того, что у нас хорошие дети. Если к ним пойдут все, просто хорошие учителя побегут опять.
Минэдукация лечит, что дети повинны иметь однольковый доступ до отрымания адукации. Чыноўнікі кажуць, што яшчэ вырашаецца пытанне, калі будзе экзамен для паступлення ў гімназію, магчыма, што пасля 8 класа. Вядома, што рашэнне наконт гімназіі ўжо прыняў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Раней ён анансаваў гэты праект. Што да пытання адмены экзаменаў пасля 4 класа, то гэта трэба вырашаць на заканадаўчым узроўні. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».